blaðsíða 71 Ísfólkið eftir Gerði Kristnýju Ég vissi aldrei hvernig Olga þekkti þessa stelpu. Hún bjó ekki einu sinni í hverfinu. Eina trúlega skýringin var sú að foreldrar þeirra hafi þekkst. Pappi og mamma Olgu voru kommar sem lýsti sér helst í því að þeir fóru í ríkið fyrir dóttur sína og var sama þótt hún afþakkaði að fermast. Uppi á vegg heima hjá þeim var plaggat af verkalínum sem ber borgarastéttina, sem ber yfirstéttina, sem ber aðalinn, sem ber hirðina, sem ber keisaran. Líklega átti þessi heimsókn okkar til stelpunar sér djúpa rætur í kommunismanum, því eins og allir vita gekk hann út á að við værum öll jöfn og því engin yfir það hafin að gleðja aðra mannesku með því að heimsækjana. Hirðin væri þá ekkert of góð til að líta inn hjá borgarastéttinni sem skrippi þá í kaffi til verkalýsins. Við fórum þrjár saman, Olga, Steina og ég. Þessi leiðangur var ágæt tilbreyting frá því sem við gerðum venjulega helgar. Við vorum vanar að hittast heima hjá hver annari, borða nammi, skiptast á nammi og tala nammi. Hvort betra væri að drekka tap eða freska og hvort skárra væri að fá sér krembrauð eða kókosbollu með gósinu, þá freyddi allt gumsið svo undarlega upp í manni. Hvort ekki væri þá betra að fá sér hraun.